aste hartetan egin ohi dugu ekonomilarien tertulia bihar etorriko dira, faktoriara, baina gaur Maider ekonomiaz aritu nahi dugu gure gonbidatuarekin.
Ez da brokerra, baina ondo kontrolatzen ditu munduko merkatuak, herrialde jakin batekoak batez ere. Imaginatzen dugu bere Patrikako telefonoan izango dela divisen konbertsoreren bat, currency exchange edo horrelakoren bat.
Matxalen palazioa txutegin, Matxalen, kaixo, egunon ongit horri, Euskaira, tira zarmo, zabe?
Kaixo, egunon, no zondo.
Ala, alda, zure telefonan baldago aplikazio konversore egitako bat, divisen konversore egitako bat?
Bai, bi ditut.
Bi dauzkazu?
Bai, zeintzuk?
Ba, bat da bakarrik txinoko joana eta gero euro eta dolaretara, eta beste bat da dana, moneda danak.
Aha.
Bai.
Baina bat bakarrik joana dolarretara edo eurotara pasatzeko.
Bai, hori da.
Beraz, bueno, seguro buruz badakizula zenbatean dagoen joana adibidez eurorekin alderatuta.
Bai, badau zazpi joan izango diez, más o menos, bai, euro bat. Oin.
Zazpi joan behar dira bai. Euro bat erosteko.
Bai.
Eta
bai.
Joan bat orduan 0,3 dolarlako zerbait, ez?
Hori da. Bai.
Joana, la beste izen bat ere badauka, ez? Renminbia, edo?
Bai, renminbi. Renminbi da pertsonen, oza, ren da pertsona eta gero da pertsonen moneta. Oza, bai, hori txinos.
Vale, bai. Vale,
baina nola ditzen zaio, joana, edo renminbia?
Ba, kalean zauzenean joan, baina gero igual negoziotan jartzeko renminbi, RMB. Bai.
Vale. Ale, nazioarteko negozioak zer egiten dira joanetan, ala dolar amerikarretan, edo nola egiten dira?
Normalean txinoak emoten dozkue renminbietan, joanetan presioak, baina gero guk dana dolaretan.
Aha, vale. Bai. Bueno, Matxalen Palazio Atxutegi, Garai Solutions, enpresako sortzaile eta burua zara, Matxalen, eta bitartekari lanak egiten dituzu, Txinatik lehen gaiak esportatu, edo Txinara zerbait saldu behar duten enpresentzat. Zer moduzko garaiari da izaten hau negozioak egiteko, Matxalen?
Ba, oin Txinatik mundura oso ondo, ze azkenean ba, estatu batuekin daukaten harremana ez da oso ona, eta dan aprobetsatzen ari dira ba, gehien bat Europa eta Latinoamerikara. Orduan, oin, ba, aukera asko daude eta horretan da binik, ez? Lanean bai.
Bai.
Zuk zeuk 5 urte egin dituzu Txinan, eta orain pandemia betean etxera itzultzeko erabaki hartu duzu. Bueno, zorionez, teknologia berri eskerrez, jarrai dezakezu martxa berean lanean, Euskal Herritik ere?
Bai, hori da, ni azkenean nire ordutegia ba, merkatuari egokituta dago, ez? Azkenean ba, ni goiz aztenaz, han 7 ordu gehiago diez, eta gero nire lana Txina eta Latinoamerika gaz dauenez lotuta, ba, gero ebai gure eguna maieran dauz Latinoamerikan lanean, orduen da pizkat hori egokitu.
Eta bai. Goizan adibidez ze urtean azten zara ze ordu diferentzia handia daukagu, bereik aurrera tuta bai. Doaz, Txinan, ez da? Ze urtean azten zara lanean, Matxalen?
Bai, ba, goizeko 6 aztenaz, eta gero bebai nire gau izten dut ja dana bidalita, gero beraiek izertzen direnean, baguia nire goizean dana aurreratu teukiteko.
Beraz, horregunaren erdian daukazu alakoa atxeden moduko bat, ez? Asiarrak ja iluntze partera iritsi direnean, eta oraindik Ego Amerikarrak erabat esnatu gabe daudenean.
Hori da, bai, justo ba, gure bazkaltzeko ordutegia da nire deskantua.
Bueno, Garai Solutions da zure enpresa, kontegiuzu pixka bat, adibidez, ze esportatzen duzu Txinatik, Matxalen?
Bai, ba, Txinatik, gehien bat metalak ba altzairua, aluminioa edo kobrea, hori Espainiara edo Latinoamerikara, eta gero ebaioin gauz teknologiari buruzko proiektuekin koronavirusa dala eta azkenean ba ikasle askok ezin dira eskoletara joan, ez? Oin Latinoamerikan, bueno, pandemia bebai dau gure antzera, baina bueno, pizkat atzeratu dago. Orduan egiten dagoena da gobernuak umei teknologia erosi, ba, ordenagailuak, tabletak, eta orduan gu gauz bitartekari lan egiten, ba, gobernu hauek teknologia hau lortzeko.
Bai.
Nora adibidez, nora laguntzen duzu ezuek teknologia hori, Txinatik nora eramaten?
Ba, Txinatik Republika Dominikanara eta Costa Ricara.
Bai, hor teknologia ez da, ordenagailuak, tabletak, eta horrela ez da.
Bai, hori da, ze azkenean hemen gumeak, ba, dakigu, ba, gehienak, ba, beraien ordenagailuak edo mobilak dituztela, baina han, ba, ume askok ez dute aukerarik, orduan, ba, gobernuak eman behar die teknologia hau, ez? Orduan, danago erosi behar dute kanpoan, eta oin, ba, saldu alduten bakarrak, txinatarrak dira.
Metalak ere ipatu dituzu, metalak ere esportatzen ditu Txinak, ze metal mota, konta eguzu pixka, Matxalen?
Bai, ba, gehien bat, bueno, nin lanean nauen arloa da altzairua, aluminio eta kobrea. Gehien bat Latinoamerikara. Aha. Bai, Mexiko, Kolombia, Costa Rica, bai.
Eta badakizue, gero zer egiten den metal bakoitzarekin? Edo zertarako...
Ba, aluminioagaz adibidez egiten diez ateak edo... Baina gero bebai ba, kotxen piezak egiten dira, automozioerako edo egazkinetarako bebai.
Garraiatu guztia barkuz, ontziz, ez da? Ehingo
bai,
da?
Pisu asko dekoten gauzak, metalak dana itxasontziz, bai. Baina gero bebai dauz, ba, igual pieza bereziak edo teknologia debidez dala oso ba, urgentea, ez? Azkenean iten dabie pedido oso urgenteak ba, hau dana egazkinez. Baina garestia da, bai.
Bueno, esan dugu Txinak esportatzen ditu teknologia eta metalak, batez ere Latinoamerikara. Eta gero, importatu, ze importatzen du? Elikagaiak importatzen ditu Txinak, Matxalen?
Bai, orain gehien bat txerria eta oiaskoarekin gabiz. Ze azkenean haiek, bueno, ba, beraien produktuak produzitu dituzte, baina jende asko dira, eta oin gero eta gehiago dauz kanpoko produktuak bilatzen. Beraienak baino gustokoagoak dituztelako, ez dakit... presioak bebai altuagoak dira, baina gero eta gehiago bilatzen dira kanpoko gauzak.
Nondik, oiaskoak eta txerriak, nondik, Txinara?
Ba, Brasil eta Argentina dire oin produkzio gehiena dutenak eta presio kompetitibuenak ba, kanpoan dauzenak, ez? Orduan gu Brasiletik eta Argentinatik.
Oiaskoak eta nola, osorik, Matxalen?
Ba, gehien bat, jaten da biena da hankak eta gero egoak.
Eta egoak.
Bai.
Eta txerriaren kasuan ere, zerbait partikularra edo txerria osorik bidaltzen da?
Bai, txerria da, esaten da bebaiek zizkat, da, txerria sei zatitan, dana, txerrian dana, jaten da. Bai.
Dena aprobetsatzen dute txinatarrak, bai, Gero ikusi dugu, Matxalen, iazko urritik, posible dela adibidez, Espainiatik urdaiazpiko oso bat txinara esportatu izatea. Eskatzen dizuete zera txinatarrak urdaiazpikorik?
Bai, oin eskatzen da biltzate bai, hemengo urdaiazpikoa zede daki, hemengo eta italiakoak direla oberenak, baina hori bai, presioa ez da hain kompetitibo, orduan oin hasi da saltzen, baina bai, gero eta gehiago nik gogoratzena zan geundenean, bai, ikusten genduela hango urdaiazpikoa, baina zan hori, ez izan osorik bidali, ez, bakarrik hori,
bai, xerratuta, zatitan, edo, zerratuta, bai.
Orduan, bueno, oin basoiez ikusi aldozu ze bai, supermerkatuetan, bai, osorik.
Euskal Herriko enpresarik badaukazue katalogan, Matxalen?
Ez, en momentuz ez. Baina, bueno, ni hasina zoen eta nire intentzioa da hemengo enpresei, ba, importantzia emote bai, eta azkenean ba, enpresa txikiak bai txinagaz lanean aztea.
Bai, zuek bitartekari lan egiten duzuek Garai Solutions enpresan. Bai. Kasu hauetan guztietan zuekin nor jartzen da remanetan? Eroslea jartzen da, saltzailea jartzen da, nola izaten da?
Ba, gertatu alda bi kasuak, baina normalean eroslea. Guk erosle bat dekogunean, orduan azten gara bilatzen, non aurkitu aldogun saltzaile bat, eta orduan azten gara. Baina, bebai dauzkazuak, bai, nik saltzen dut hau, eta nola eraman aldot hau Txinara. Ba, orduan, guk bebai aldugu lagundu, eta prozesu dana egin beraiegaz. Bai.
Eta garraioa zerri aldek egiten du, esportatzaileak, ala importatzaileak?
Normalan esportatzaileak. Ze azkenean, erosten dauenak nahi dau dana ja bere atean edo bere portuan, orduan saltzaileak organizatzen dau garraioa eta dana.
Bueno, zer moduzko herrialdea Txina negozioak egiteko esan diguzu, una momentu honetan, ez da?
Ba, oso ona. Hori, azkenean, ba, oso garrantzitsua da, wansi, deitzen da biena beraik dela, harremanak, han, dana iten da harremanekin. Zuk, alzara Txino batekin kontaktuan jarri, baina, ez badozuz, harreman onak egiten, ez da negozio aurrera aterako. Hori, seguro. Orduan, nik azkenean han bizin izan azela, joan naz, afari askotara, bakarrik negozioa izteko. Beraiek zaten zube, benga, goiez taberna honetara, afaltzera, eta gero KTV, hori da, KTV-a da karaokea, ez? Eta abesten dugu danak hor, alkola edan, eta ikusten dabia zelakoa zaren, eta ba, ondo jausten badotzu, ez? Ba, venga, aurrera goiez.
Beraz, China negozioak, bueno, igual itxi-itxi, bulegoan itxiko dira, baina negozioak eta bizka tratuak eta bideratzen dira dantzalekuetan eta jatetxetan, eta?
Bai, 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 bai. Hori da garrantzituen, eta zu azkenean negozio bat itxi aurretik, ba hori, nahi da bie zu nolakoa zaren ikusi, bulegotik kanpo.
Ja.
Eta zentzun izan dugu, ez, herrialde arabiarretan eta firmatuta egon arte zer ezin dela segurutzat joan, esan diezazuketela baietz baietz eta guzti oso bide honetik joan, baina firma izan arte, azken momentuan ere aldalitezkela gauzak. Txinatarrak nolakoak dira, negozioak egiteko unean?
Bai, hori, berdina, azkenean firma papelen barik ezin dozu ezer osea, ukin behar duzu, firma ukin behar duzu, baina garrantzitsuena da hori prozesua, ez? Azkenean, zuk ezagutzen dozunetik erosiko, bueno, salduko dotzunak eta gero erosiko dotzunak harremanetan jarri, baina prozesu hori oso garrantzitsua da eta nola egiten dozun dana oso garrantzitsua.
Ez da bakarrik karaokean ondo kantatzea Matxalen.
Bai, hori da. Ez hori bakarrik.
Bai, horrek laguntzen du, baina bueno, gehiago behar da. Matxalen, Txinatik heltzen zaizkigun albiste erreparatuta badirudi eura direla pandemiari buelta eman dioten lehendabizikoak eta aurten hasiko den ekonomia handi bakarra beraiena dela. Hangoek ze esaten dute, ze perspektiba dituzte?
Bai, azkenean nik uste dut beraiek izango direla irabazleak, eta bueno, oin ikusten da ja badirela, ez? Azkenean, beraiek hasi ziren pandemiarekin, baina gero dana kontrolatu dute oso azkar, oindala hiru edo lau hilabete ja inork ez dago maskarilla kaletik eramaten, danak bizitza normala daramate, osea, ikusten da dana oso ondo kontrolatu da biela, eta gero negozioak, gero eta gorantz doalaz. Ze azkenean, hori, esan duten alen, estatu batuekin daukoten harremana, oin, ba, asko lagundu dutzi, ez? Beraiei, beste merkatu batzuetara zabaltzen, eta oin dauz, ba, gero eta hobeto.
Eta zen izan da klabea, nola lortu dute koronavirusa menderatzea, Matxalen? Badakit, zuetzara epidemiologoa eta mikrobiologoa, baina pixka zein presio dukazu, nola lortu dute beraiek hori?
Ba, lehenengo kultura. Kultura, beraien izaera, ze azkenean, beraientzat gobernua ez da, igual, a ber, esango, guretzako bezala. Osea, beraientzako gobernua da, beraien aita bezala. Osea, beraiek kasu egiten dutzie, formalak diez, osea, esaten badabie, hau, zure aita eta zure ama, edo zure aitita eta zure mama, hil aldiez, edo, zeo zer gertatu aldakie, zure familiakon honori, inor ez da kalera irtengo. Danak egingo dabie kasu. Osea, diez, oso, oso formalak, eta azkenan nik uste dut kultura izan dela ba, exitoa, ez? Ikusi aldugu bebai nola Ego Korean edo Japonen bebai antzerakoa dela, ez da berdin-berdin, baina asko kontrolatu da, eta hau da dana kultura, kulturala. Aha,
beraz, gobernuak esatentako guztiak goiti bera betetzen dute.
Bai, eta
gero gainera, hausatzen badira kontra egitera, gero zigorrak erantziak izaten dira,
bueno, bai,
kontu zibili behar da, ez?
Hori da, azkenean bebai, berai edaki kalera irtentzen badi ez, ez dala multa bat, 100 euroko multa bat, azkenean, ba, igual kartzelara edo txarrau, orduan, ba, bai, hori bebai kontuan hartzeko da.
Hartzen dute, ez?
Bai.
Esan duzu gaur egun ja muxukoa kalean erabiltzea ez dela derrigorrezkoa eta ez direla ikusten?
Ez, bakarrik hori metroan ikusten diez eta gero igual ba, joaten bazara leku oso txiki batera, ba, taberna oso txiki batera eta jende asko badau, ba, komenigarria da jartzea, baina ez da derrigorrezkoa. Bakarrik hori metroan eta igual autobusean, baina bestela dana normal.
Dana normal, bueno, bai. Matxalen, asteburuan Asia eta Ozeano bareko ekonomia elkarlana foroak, goi bilera virtuala egin du, Txinak bere lidergoa aldarrikatu du eta ekonomia zabaltzeko beharra azpimarratu du protekzionismoa dugu batera utzita. Ez dakite jarraitzen dute dituzun goibilera hauek eta tankerako foroak, Matxalen?
Ba, ikusi dut informazio hori eta ba, azkenean ba, normala da beste merkatu batzuetara zabaltzen ari da, gero eta arlo gehiagotan ez hartzen ari da, ze azkenean guk Txinari buruzko ideia dekoguna da ba, merkatu ba, oso, ez dakit, igual teknologia edo gauza merkeak, ez? Gure burura datoz, ba, eta oin denetarik kalitatea bebai, kalitate dana, ez da bakarrik gauza merkeak. Oin dauz, arlo guztietan eta dekie danetarik. Orduan, oin da momentu eta berai badakie zabaltzeko eta estatu batuet saltzen zutena, ba, oin beraiek saltzeko.
Baina hor, estatu batuekin izan duten harreman komplikatu hori azpimarratzen duzu behin eta berriro, badirudi beraiek hori aukera bezala probestu dutela, ez? Beste herrialde batzuetara zabaltzeko eta lehen egiten ez zituztenak egiteko.
Bai, bai, azkenean ikusten da nola enpresa askok, ba, estatu batuetari erosi beharrean, ba, oin txinari erosten ari dira, ba, hori, presio hobeagoa eta gero azkenean kalitatea bebai antzerakoa da. Eta, bueno, nik ikusi izan dut nola guretzako bebai, Europarako bebai, oin gerra hau edo gerra komertzial hau nola guri bebai egiten dozkun ondo, ez? Azkenean dekogu merkatu oso handi bat gure gainean dala Txina, oza, gu hoin dekogu Txinari saltzeko ba, errestasun askoz gehiago lehen baino. Orduan nik uste dut pizkat danuntzako dala egoera hau oin aprobetxagarria.
Dena den, presidente berri izango dute estatu batuetan Joe Biden, eta horrek gauzak aldatuko ditu, eta harreman hobea izango dute Txinak eta estatu batuek, ez da? Lehen gora itzuliko dira igual, Matxalen?
Ba, harremanak bai, ukingo da bi harreman oso hobeagoak, baina azkenean estatu batuak beraiek nahi dabie izan oberenak, eta azkenean bat Txinagaz beti izango dabie hor beraien gauzak. Eta oin Txina ja konturatu da, ze aukera dekien oin, eta ja beraien, adibidez, soja, erosten zabien soja dana, oin lehen zan dana estatu batuetari erosten zabien, eta oin dana Brasileri. Zan dau, ez, ba, oin guk ja dekogu beste merkatu bat, Brasil dana, eta ja beraia erosiko dutzegu. Orduan, zer gertatu da? Nik egon nintzen bebai soja hau bilatzen, eta esan doztien, ba, Brasilekoak eskatu dabie soja, ze dana dau salduta Txinari. Orduan, ba, bitartekari lana egiten estatu batuak eta Brasilen artean. Ze Brasil geratu da ezer barik. Bai.
Bueno, batez ere ekonomia zitze egin dugu, eta zuen negoziari buruz zitze egin dugu, nola egiten duzen bitartekari, zera Txina eta kanpoko herrialdeen artean. Bestela, hango bizimoduko ze ekarriko zenuke, Euskal Herrira? Hango ze ohitura, ze bizimodu, ez dakit, hangoa falta motatzen duzu, hemen zaurein Euskal Herrian zaude. Hango ze falta motatzen duzu, Matxalen?
Ba, han azkenean egun danatan zeo zer gertatzen da, ez da, ez dakit, igual bebai kultura oso desberdina dalako hemen, azkenean ba, zure eguna, ba, mas o menos egun danak berdinak diez ez, baina han dana beti dauz anekdotak eta zeo zer gertatzen da, baina, bueno, igual zeo zer ekarriko nahuena izango zan, ba, han dana dala familia bezala, ez, han dana da, beraien artean danak laguntzen dira, Zubaz hoi ez, por ejemplo, jatetxe batera ez, ikusten duzu nola, ba, maiak bueltak emoten dabe. Hau da, zuk eskatzen duzuz 10 plater desberdin, eta dana jaten dabe 10 plateretatik. Ez da hemen, ba, igual, zuk zure menua, zure platera ez, ba, dana hori asko guztetan jate. Ze azkenean, ba, jan aldozu danetarik, eta azkenean, ba, hori, ba, jendeagaz harreman hobeagoak egiten dozuz, gero bai hori lana eta gero hemen da, ba, bakoitza beretzera, eta handa, ba, lana bukatzen da, eta bueno, ba, goiez hori KTV asko gusten den dakiela, edo egiten dugu team building bat, hori goiez ez dakit, templu batera, pasatzen dugu goiza, edo ez
dakit. Baina KTV adibidez, asteun buruzturi batean, asteazken batean adibidez,
bai, bai, hori berdin da, bai, asteazkena, edo astelena, edo berdin da. Eta goiez, eta horra, gaueko 12 arte, benga, KTVan, eta datorren egunean lanera.
Eta gero etxeko lanak nork egiten ditu.
Hori da, eta gero datorren egunean, benga, zazpiretan lanera. Orduan, bai, hori, ba, faltan botatzen dut, ez? Ezke, azkenean hemen da hori, ba, dana, lana, etxera, eta ez jazta.
Bai. Beraz, dena konpartitzen dute, hasi nudeletatik, eta, ez, gero denbora librera.
Hori da, bai.
Bueno, ba, oso interesgarri izan da Matxalen egin hitz egitea, Matxalen Palazio Atxutegi Garai Solutions enpresakoa. Eskerrik asko, Txinako ekonomiaren inguruko gako batzuk emateagatik.
Eskerrik asko.
Eta Matxalen sorteon, aurrerantzean ere.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Matxalen, bezarka da, eskerrik asko gurekin egoteagatik.